Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, да дня волі застаўся тыдзень, а ў дзяржаўных СМІ пра гэта ні слова. Улады Беларусі хутчэй будуць адзначаць дзень народзінаў Леніна. 25 сакавіка улады Беларусі баяцца як чорт ладану. І можна ўжо цяпер прагназаваць, што чарговыя ўгодкі дня волі пройдуць пад суцэльнай забаронай. Вось ўжо трэці год адбываецца паляванне сілавікоў на людзей з бел-чырвона-белым сцягам, на тых, хто лічыць сваім гербам пагоню. За фото з бел-чырвона-белай сімволікай, якое было нават некалькі гадоў таму, можна атрымаць суткі. Вы слухаеце праграму «Штосьці не так»
з Юліяй Сівец
і Міколам Бянько з аглядам самых вар'яцкіх навінаў гэтага тыдня.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
У сталінскія часы было напісана 4 мільёны даносаў, пісалі іх самыя звычайныя людзі. І вось цяпер у Беларусі даносы зноў відаць у модзе, прынамсі сярод пэўнай катэгорыі насельніцтва. У Беларусі затрымалі жыхара Віцебска за лозунг «Слава Украіне». Дык вось, здаў Віцебчука сусед. Як паведамляе «Вясна», на жыхара Віцебска склалі пратакол за тое, што ён у пад'ездзе свайго дому нібыта правёў пікетаванне, выказаў грамадска-палітычныя і асабістыя інтарэсы, а таксама пратэст супраць нападу Расіі на Украіну і выкрыкваў пратэстовыя лозунгі. Дык вось, паведаміў пра гэтага жыхара Віцебска неабыякавы грамадзянін, а пачалося ўсё з таго, што Віцебчук убачыў на дзвярах у пад'ездзе расійскі сцяг і падчас размовы з прарасійскім суседам сказаў «Слава Украіне», а той адказ звярнуўся ў адпаведныя органы. Дзякуючы прарасійскаму суседу, Віцебчук быў пакараны 15 суткамі арышту. Радуе, што даносы гэта пакуль што не агульнапрынятая з'ява, як гэта было пры Сталіне, а датычыць толькі асобных прадстаўнікоў чалавецтва з рускім мірам у галаве. Масавых даносаў у Беларусі няма. Аднак, да самі ведаеце каго, час ад часу дасылаюць відэазвароты. Маўляў, дапамажы нам дом дабудаваць ці дарогу зарабіць яшчэ троху і пачнуць дасылаць танцы з бубнамі і просьбай, каб дождж пайшоў у засушлівае лета. Ці наадварот, каб дапамог адвесці маланку ад вёскі. Проста не самі ведаеце, хто, а нейкі бог Ра. Дарэчы, старажытнаегіпецкі бог разлаваўся на людзей за тое, што яны перасталі падпарадковацца яму і вырашыў вынішчыць чалавечы род. Вось так. Праўда, Ра потым жахнуўся ад свайго пагрому і вырашыў выратаваць людзей, а потым сышоў ад іх на неба.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Настаў час, калі вы нам мусіце дапамагчы. Так звярнуўся жыхар вёскі Кукшэвічы, што пад Дзяржынскам, да самі ведаеце каго, відэа са зваротам гэтага жыхара абляцела сацыяльныя сеткі. А прычына ўся ў тым, што дарогі ў вёсцы проста няма. Ад слова зусім. У 21-м стагоддзі ў вёсцы, што знаходзіцца недалёка ад сталіцы, праз кепскую дарогу нават школьныя аўтобусы не ездзіць, машыны ламаюцца, генератары крышы залівае. Адным словам, ездзіць немагчыма. Затое ўся вёска ў 2020-м галасавала за сам ведаеце каго. Праўда, здаровае галасаванне аніяк не дапамагло. Як не было дарогі, так і няма. Замест гэтага бруд. І гэта, відаць, галоўны пасыл гэтага відэа. Чалавек практычна зразумеў, што праблемы беларусаў у Беларусі цяпер не вырашаюцца, што называецца, не прайшло і 3 года, а чалавек 3 вясны цярпеў кепскія дарогі і верыў, што яму дапаможа самі ведаеце хто. Сапраўды, ён жа галасаваў у 2020 годзе за яго, але штосьці пайшло не так.
Пацуко пачва рожу дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар, на двару. Народ сярод болоту пошуку і стутка пару слов сказаць у твар.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Дарэчы, наконт кепскіх дарог у Беларусі відэа з вёскі Кукшэвічы не адзінае. Жыхары вёскі Красная Горка таксама паказалі на відэа, што яны жывуць без нармальнай дарогі. Праўда, да самі ведаеце, каго не звяртаюцца па дапамогу. А вось камунальнікі вінавацяць усім надвор'е, просяць пацярпець. Як у тым анекдоце, колькі той вясны, праз некалькі тыдняў усё само падсохне.
Радуюцца кухні, хлопаюць ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются губы, губы бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
І Ленін ужо даўно не малады, і юны кастрычнік даўно ўжо лістапад. І ўвогуле значок «Акцябронка» для беларускіх школьнікаў 4 рублі каштуе. Аднак у Беларусі дагэтуль ёсць тыя, хто святкуе дзень нараджэння Леніна. І вось цяпер у Сінявокую падцягнуліся розныя маргінальныя сілы з суседняй Расіі. Тамтэйшы камуніст Зюганаў анансуе, што збіраецца правесці ў Менску форум, прымеркаваны да дня народзінаў Леніна. Расійскі палітык Зюганаў плануе, што гэта будзе сусветны форум супраць фашызму. Вось толькі пакуль атрымліваецца наадварот. У краінах, дзе больш за ўсё крычаць пра змаганне з фашызмам, назіраецца татальнае парушэнне правоў чалавека. А ўвогуле, на шчасце для цяперашняй беларускай моладзі, Хэлоуін з ягонай папсовай і яркай атрыбутыкай гарбузоў, весёлых чарапоў і ведзьмаў куды больш зразумелы і цікавы, чым дзень народзінаў нейкага чувака, якога дагэтуль не пахавалі.
Мочки марым раптам, што ўсё зменіцца павольна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды будзе сніцца, як пагоні за свабоды мы згубілі сваё сэрца у атруце.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Пасля здарэння ў мачулішчах дзяржаўныя прапагандысты нібы вады ў рот набралі. Не ведалі, як рэагаваць. Пазней, відаць, прыйшла ўстаноўка. І тады, як палілося, рознымі галасамі і на розны манер гаваркі галовы пачалі пераконваць усіх, што раз не бачылі выбуху, значыць нічога там і не было. І самалёт цэлы. Аднак пазней танальнасць такіх выказванняў рэзка змянілася, бо самі ведаеце, хто раптам распавёў, што ўсё-такі нешта там было. Тады тыя ж самыя персанажы персонажы, якія крычалі пра фэйкі, пачалі гаварыць адваротнае і пагражаць грамадству. А тыя, хто мусіў служыць таму самаму грамадству, пачалі яго ў чарговы раз кашмарыць. На гэтым тыдні па Беларусі пракацілася новая хваля рэпрэсій, якая закранула нават людзей, што не выяўлялі сваю актыўнасць апошнім часам. Пра гэтае і іншае з журналісткай Марынай Маўчанавай размаўляе Юлія Сівец.
Марына, скажы, калі ласка, вось, што на гэтым сямідзёнцы больш за ўсё цябе зачапіла? Што было не так на гэтым тыдні ў Беларусі ў прыватнасці?
Ну, ў Беларусі апошнім часам кожны тыдзень вазьмі і ўсё будзе не так. На гэтым тыдні мяне вельмі закранула тое, што зноў проста нейкая такая вар'яцкая хваля затрыманняў, падаецца, вось, як даўно так не было. Але, здаецца, яшчэ з канца мінулага тыдня яны пачаліся. Але цяпер як проста зноў з ланцугу сарваліся і гэтае затрыманне псіхолагаў і... Я ведаю, што вось, ну, ў маім родным Бабруйску таксама пазатрымлівалі людзей, якія ўвогуле апошнім часам, ну, нідзе ніяк проста, але іх затрымалі, знайшлі там, павесілі на іх нейкія артыкулы зноў, і зноў людзі сядзяць. І гэта вось кожны дзень, бачыш гэтыя фотаздымкі з ператрусаў, вельмі закранула гэта гісторыя з актывістам Міронавым з Гомеля, калі ён напісаў, што мама знікла пасля ператруса.
Так, ён сам толькі выйшаў пасля адміністрацыйнага арышту і затрымалі, ну, зрабілі
так,
такі, перевернулі всю кватэру.
І маму затрымалі, так, што самае галоўнае.
Ну, такі ціск уже на сваякоў пайшоў, не толькі на саміх актыўных людзей, але і на сваякоў, пра сваякоў спрабуюць ціснуць. Вось, я думаю, з гэтымі затрыманнямі, ці не звязана з гэта з тым, што набліжаецца 25 сакавіка? Узгадвала, год таму напярэдадні 25 сакавіка таксама была нейкая хваля.
Я не ведаю, але яны нібыта ўсё гэта звязваюць усё ж з тым выпадкам з самалётам у Мачулішах. А наконт 25 сакавіка, ну, можа быць, у іх па інерцыі, па звычцы вось зрабіць зачыстку перад 25 сакавіка, хоць і так ужо зразумела, што ніхто там не выйдзе нічога рабіць. Не будзе, ну, можа быць.
З Мачулішамі звязана з гэтым тэрактам, як яны яго называюць, але Бабруйск гэта не Мачулішчы, чаму там затрымліваюць людзей. Ці, напрыклад, мама Міронава, якое дачыненне там мае да Мачулішча, так.
Слуха, Бабруйск гэта не Мачулішчы, але два гады таму, калі мяне забралі ў КДБ, і я была нібыта сведкай па артыкуле акт тэрарызму, і калі я там, толькі вось там, у КДБ даведалася, што аказваецца, была нейкая спроба падрыву вайсковай там вышкі сувязі нейкай у Вілейцы. Ну, дзе Бабруйска, дзе Вілейка, дзе мы, ну, карацей, тут логікі як не было, так і няма.
То есть тут хутчэй такое прагнаць всех праз акрэсціна, як сказаў недавно, так, адзін з пісьменнікаў.
Так. Напэўна, усіх, чые імёны больш-менш ім знаёмыя, хто хоць некалі нешта рабіў, яшчэ раз нагадаць, сядзіце ціха, не высоўвайцеся.
Можна сказаць, так, рэпрэсія не спыняюцца. Зараз новая нейкая хваля, праз некаторы час можна меркаваць, зноў будзе нейкая новая хваля, спыняцца пахадзейна не збіраюцца. Але вось, напрыклад, галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч напісаў тэкст, ён цяпер вельмі рэзанансны, дзе гаворыць пра прымірэнне, так, і што гэта адзіная спроба захаваць незалежнасць Беларусі ўвогуле. Вось, ну, зараз, так гляжу, разгарыліся цэлыя спрэчкі в Фейсбуку. Тваё меркаванне, прымірэнне можа быць неабходнае, як думаеш?
Ну, я магу зразумець логіку, якой вось можна кіравацца, калі казаць пра прымірэнне, логіку, напэўна, адчаю, калі бачыш, што робіцца. Але, ну, я не ведаю, якое можа быць прымірэнне, калі злачынцы не панеслі ніякай адказнасці. Ну, з кім мірыцца?
Так, маецца на ўвазе круглы стол магчымы з кімсьці ў Беларусі.
Ну, напэўна, магчыма, калі будуць вызваленыя ўсе незаконна затрыманыя, калі будуць рэабілітаваныя ўсе, на кім былі гэтыя крыміналкі і гэтак далей, калі за краты сядуць тыя, хто рабіў усе гэтыя злачынствы ўсе гэтыя гады, ну, вось тады, я думаю, што можна было б нешта абмяркоўваць.
Ты верыш у такі сцэнар?
Я вельмі спадзяюся на такі сцэнар, я вельмі спадзяюся, што я яго пабачу, што я пабачу гэтых злочинцев за кратами.
Слухай, ось наконт затриманню. Ты сказала, что вельми закранули тебе ось гэты апошняя хваля. Нема такого мозолю душевного, калі уже затриманню спрымаюцца як некая такая повседённость, и все равно яны кранаюць?
Ну, напевно, большую частку часу уже неяк так, ну, так, яно як фон проходзіць, тому что гэта все не спыняецца. Але в той же час, ну, вот як на гэтым тыдні у мяне, вось, напевно, надыходзіць такі момант, калі гэтага становіцца просто зашмат, і калі, ну, і калі ты пачынаеш адчуваць, ну, колькі ўжо можна, ну, просто ўжо невыносна. Ну, праз гэту кропку пройдзеш, і зноў будзеш гэта ўсё чытаць, пісаць гэтыя навіны, як вось нешта такое, што ў Беларусі ўжо шараговым стала. Але, ну, але вось бываюць такія моманты, калі моцна накатвае, і злость такая, і не разумееш просто, колькі гэта будзе ўсё працягвацца, і колькі свет будзе неяк на гэта глядзець скрозь пальцы, ігнараваць, ну, балюча, карацей.
Якім бачыцца далейшае развіццё падзей?
Я не ведаю. Ну, я зусім не раблю ніякіх прагнозаў, не ведаю. Аптымістычных ніякіх такіх у мяне няма таксама поглядаў. Сёння прачытала, што пішуць ужо, што праз паўтары месяцы штосьці там павінна праясніцца, што магчыма тут баюцца, якім сёння такія выракі далі, што можа яны ўвосень выйдуць. Ну, гэта мне нагадвае зноў тое самае, пратрымацца да новага года, пратрымацца да вясны, калі было зразумела, што нічога не будзе, але былі людзі, якія ў гэта верылі. Ну, я не веру, што вельмі хутка наступіць перамены, хаця дапускаю, што, ну, што гэта можа быць вельмі імгненна, нечакана, просто вось як нейкі цуд, калі складуцца нейкія абставіны.
Чакаем тады, хочацца верыць у цуды.
Ну, на сёння гэта сапраўды выглядае як суд.
Гэта была гутарка з незалежнай журналісткай Марынай Маўчанавай пра тое, што не так было на мінулай сямідзёнцы ў Беларусі.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
А цяпер пра прарыў на міжнароднай арэне.
Самі ведаеце, хто наведаў Іран, і ведаеце, які канкрэтны вынік ад гэтай паездкі, акрамя традыцыйных абстрактных слоў наконт новага этапу супрацы. Іран і Беларусь дамовіліся наконт таго, што будуць узаемна прызнаваць вынікі сертыфікацыі халяльнай прадукцыі. І гэта суперскі вынік для Беларусі, дзе ў пераважнай большасці пражываюць хрысціяне. Паводле перапісу насельніцтва 2019 года ў Беларусі пражывае каля 21 тысячы прадстаўнікоў нацыянальнасці, якія традыцыйна вызнаюць іслам. Аднак колькі з гэтых людзей мусульман, а колькі, напрыклад, атэістаў, вызначыць цяжка. Пра рэлігійную прыналежнасць падчас перапісу насельніцтва пытанняў не было. Радуе, канешне, той факт, што сам ведаеце, хто клапаціцца пра тую 21 тысячу патэнцыйных мусульман. Але Украіна, якая цяпер фактычна аказалася пад жалезнай заслонай, халяльная прадукцыя далёка не самае важнае пытанне. Засталося толькі з Кітаем дамовіцца на пастаўкі палачак у Беларусь, а з Індыяй пра прадукцыю без ялавічыны. І будзе ў сінявокай шчасце. А ўвогуле дамаўляцца пра ўзаемнае прызнанне халяльнай прадукцыі, гэта, канешне, узровень кіраўніка краіны. Акурат тое, што трэба ў цяперашні час.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да гэта нядзелі.
Раней у Беларусі судзілі за ненарматыўную лексіку, у якой актыўных беларусаў абвінавачвалі напярэдадні акцыі пратэсту. Дзеля гэтага нават сведкі знаходзіліся сярод саміх жа сілавікоў. Аднак цяпер улады перасталі пераймацца нават гэтым. Цяпер судзяць не за тое, што нібыта зрабіў, а за тое, што нібыта планаваў. У Салігорску сілавікі затрымалі двух страйкбалістаў і ў сваім телеграм-канале назвалі гэта закрыццём деструктыўнай ячэйкі страйкбалістаў. Ячэйка была вельмі вялікая, аж на два чалавекі. І ведаеце, чым небяспечным гэтая вялікая ячэйка займалася? Паводле сілавікоў страйкбалісты задумвалі нешта супрацьпраўнае. Вось цікава, як яны вызначылі, што хтосьці задумваў штосьці супрацьпраўнае. Думкі навучыліся чытаць, ці вынайшлі машыну часу, з'ездзілі ў будучыню і паглядзелі, што будуць рабіць небяспечнага страйкбалісты. Гэта ж цяпер кожнага чалавека можна асудзіць і затрымаць, бо задумвае нешта супрацьпраўнае.
Обломки империй, рушатся древние стены, а в зоне сатеповских дверей дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
А яшчэ небяспечная ячэйка страйкбалістаў з двух чалавек паводле сілавікоў мела яшчэ адну небяспечную рысу. Яны мелі сувязі з замежжам. У эпоху глабалізацыі і інтэрнэту мець знаёмых за мяжой – гэта, канешне, вельмі рэдкая з'ява. З такім жа поспехам сілавікі ў наступны раз могуць затрымаць кагосьці, бо той п'е малако ці ходзіць на вуліцу гуляць.
Хай же вам так не здаецца, што гада ўжо і зацісне. Знайте лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда полный сумол вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, халя наших отголосит. И голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Гэта была перадача «Штосьці не так» з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу, беражыце сябе.
«Штосьці не так» – агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Что-то не так! Жмат шагу я
хорошо у бясконцы круг.
Жить, как не желаю.